halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyey Maxamed Cumar Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka. Turkiga ayaa la aaminsan yahay inuu noqday dalka saameynta ugu badan ku yeeshay Soomaaliya burburkii kadib. Kulugulaanshihiisa arrimaha horumarinta Soomaaliyana waxay dhashay natiijooyin muuqda. Bishii Oogoost sanadkii 2011 ayaa Rajab Dayib Erdogan, oo markaa ahaa ra-iisul wasaaraha Turkiga, wuxuu booqasho geesinimale ku tegay magaalada Muqdisho xilli ay Soomaaliya ka taagnayd abaar iyo macluul ba'an. Turkiga wuxuu ka furtay magaalada Muqdisho safaarad, taasoo indhaha mar kale ku soo jeedisay Soomaaliya. Wuxuu dhisay dugsiyo waxbarasho iyo cusbitaallo iyo wadooyin. Shirkado Turkiga laga leeyahay ayaa maamula garoonka iyo dekedda magaalada Muqdisho, oo ah ilaha rasmiga ah ee dhaqaalaha gudaha uu ka soo galo dowladda. Hadda oo uu madaxweyne noqday ayuu Mr. Erdogan mar kale booqanaya magaalada Muqdisho. Haddaba kaalinta Turkiga ee Soomaaliya, danaha dhaqaale ee dalalka shisheeye, faa'iidooyinka iyo khasaaraha ugu jiri kara Soomaaliya, iyo arrimaha ku xeeran guud ahaan horumarinta Soomaaliya iyo arrimaha bani'aadnimada ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya Dr. Cali Ciise Cabdi, oo ah madaxa xarunta daraasaadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Geeska Afrika oo saldhigeedu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Cali waxa uu ku takhasusay horumarinta, waxaana uu shirar fara badan usoo qabtay ururada bulshada rayidka Soomaalida iyo aqoonyahano ku saabsan sidii Soomaaliya horumar loo gaarsiin lahaa. Qadka telefoonka ee magaalada Washington oo booqasho ku jooga ayuu ku jiraa. Magaalada Muqdisho waxaa qadka telefoonka ku jira Dr. Maxamed Nuur Gacal, oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladda federaalka Soomaaliya, buddana la shaqeynayay ururka iskaashiga Islaamka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo OIC. Qadka magaalada Londonna waxaa ku jira Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Banaadiri, loo yaqaan oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka. Dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Dr. Cali baan ku horumarayaa. Dr. Cali, bal waxaad ka warantaa doorka Turkigu ku leeyahay Soomaaliya iyo aragtidaada ka qabto ilaa iyo hadda waxa ay Soomaaliya ka qabteen.
Adiga iyo bahda VOA-da iyo dhegeystayaashiina faaqidaada waa salaamayaa. Marka hore, mida labaad, labada mudan ee aan dowladda wadaagno ayaa ugu dhowda waa soo dhoweynaya, waana salaamaya. Waxaan filayaa ku dheeraan maayo waxay Soomaalidu ku maamaadaa war la qaba xiiso male. Adduunka waxaa laga og yahay, lagana aqoonsan yahay dowladda Turkigu hadda sidii aad kuba bilowday doodan inay ahayd tii ku soo jeedisay indhaha adduunweynaha dhibaatooyinka Soomaaliya ku baahay sidii wax looga qaban lahaa. 2011 markii dhibaatooyinka gaajada iyo cudurada ay ku fideen, waxay si geesinimo ah xaqiiqdii u muujiyeen madaxweyne Erdogan, qoyskiisa, dowladda Turkiga, shacabka Turkiga dhammaantood, inay hiil u muujiyeen ummadda Soomaalida ee baahnayd marka haddana sidii weli baahan una baahan dhibaatooyinkuna in badan oo in badan xal loo helay, weli challenges ama dhibaatooyin hor yaalay. Maxay kaga duwan tahay dowladda Turkigu mucaawinooyinka la leeyahay BNSPA Soomaaliya loo fidinayo 20-kaas sano ee dhibaatooyinka lagu jiray? Waxay kaga duwan tahay waxa weeye wax muuqda oo aan ahayn hadalas laga yidhi iyo kharash lagu dhawaaqo meeluu maray iyo meeluu soo galay, midna aan la ogeyn bay ummadda Soomaalida u fidiyaa. Hadday gargaarka bulshada tahay, haday tahay dib u dhiska dalka laftiisa, waxaad carabka ku dhufatay arboorka iyo dekedda, waxaa labadaba aniga la qiimo roon waxa weeye dowladda Turkiga iyo ummadda Turkigu waxa weeye xiilka ay fidiyeen waa mid ay caran meel laga taagay iyo Turkiga ammaantiisa u qabanahayna u qabanayaan inay baahiyaha Soomaalida hadda hortaagan wax ka qabtaan. Haddii dariiq la dhisayo, haddii biyo la gelinayo meel, waxaan ku rajayn weynahay marka ummadda Soomaalida intaasunbay garabsatay, wax aanay meel kale ka helin bay Turkiga ka heshay. Abaalgudi iyo bogaadin badanna waa ka mudan tahay, waana ku baahsan.
Waa gartay, waa kugu soo noqon doonaa faahfaahinta iyo dulucda waan u dhici doonaa. Waxaan siinayaa Dr. Maxamed Nuur Gacal, oo qadka telefoonka magaalada Muqdisho ku jira. Doctore, adigu maxay kula tahay taageerada Turkiga iyo doorka Soomaaliya uu ku leeyahay?
Xaqiiqatan taageerada Turkigu waa mid Soomaaliya iyo caalamkaba ku noqotay lama filaan kadib markii 20-kii sano ee Soomaaliya ay ku jirtay go'doon عالم كأنتي سكالة لوقت جدها هي مدي بدنا أيها الشعب الصومالي أيوم مدحوين أردوغان وحوسمي طلاب الجيش نملة إن حل جاس أو صوماليا أبارو يقاجع من أي كجرتي علاه إنتوا أيها الكيان إن حقيقة وحاله كرا إن مدحوين أردوغان وحوسو علية تاريخ تركيا أي كوكب سدان إن قرنجي هراء بلوجيسي إن عالم كا oo ahaad horumar iyo gurmad iyo tacliin wuxuu ballan qaaday xilligaas 2019kii markuu yimid magaalada Muqdisho lix arrimood inuu wax ka qabanayo oo ahaad arrimaha gargaarka bini'aadamnimada gaar ahaan cuntada iyo biyaha oo markaa ugu darnay baahida jirtay xilligaas wadooyinka iyo nadaafadda in caafimaadka iyo airborka oo markaas ahaay asaguna wax xiran aan wax dhaamin oo ay u fureen caalamka intiisa kale oo ay bilowday diyaaradda Turkigu xilli caalamka uu ka cabsanaayay xiriirka horumarineed sidoo kale waxay wax ka qabteen arrimaha siyaasadda oo ay dib u fureen dalka oo xilligaas kale xireysay waxay bilaabeen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland waxay bilaabeen caalamku inuu ku soo dhiirado yimaado oo maalgashi ay sameeyaan maanta wuxuu furayaa madaxweyne Erdogan isbitaaladii laga dhisay dalka qaybahooda ugu muhiimsan ee Muqdisho ku yaalo wuxuu furayaa wadooyinkii maalintaas uu iimaanayay aan la mari karin oo qaarna xirayeen qaarna ay jajabsanaayeen dhowr iyo soddon sano ka hor la dhisay ama la dayac tiray wuxuu furayaa maanta airport Muqdisho oo leh hoolka ugu quruxsan maanta dadku ay ka dhoofaan oo in ka badan maalin kasta ay timaado 20 diyaaradood ay maalintii imaanayso maanta wuxuu furayaa dadkii Soomaaliyeed oo horumar iyo rajadii oo maalinta furay in badan oo kamid ay xaqiiqowday dawladdii Soomaaliya oo ay ku sameeyeen horumar hay'adaheedii oo maanta ayaga laftigoodu dib u soo laabtay marka waxaan dhigi karnaa Turkiga in madaxweyne Recep Erdogan isaguna uu madaxweyne noqdo maanta dadka Soomaaliyeed waxay u tahay horumar kale oo dalka ku soo laabtay iyo rajo kale oo ah inay sii soconayso
waa gartay waxa ku soo noqon doona Dr. Maxamed Urgacal arrimahaana waan u dhici doonaa iyo guntooda iyo faahfaahintooda waxa siinaya Cabdiraxmaan Banaadiri baan siinayaa London
waa mahadsantahay waxaan sidoo kale hadan ka salaamayaa xeerta dooda ka qayb qaadanaysa markaan u soo laabto su'aashaadii waxaan aaminsanahay Turkiga sidii hore loo sheegay in siyaasad ka duwan siyaasadaha dowladaha kale ee la dhaqma Soomaaliya inay la timaaday waxaan shaka ku jirin geesinimo inay muujisay oo siyaasadahaas waxa ka mid ahaa marka hore Soomaaliya markaan fiirno markasta oo Soomaaliya waxay saarnayd dhinaca caalamka kasoo bilow maalintii burburtay ilaa iyo maantadan laakiin maamulka Soomaaliya waxay soo maraysay xaalada kala duwan oo muhiim ah in la sheego lana xuso si loo ogaado waaqa hadda ee Soomaaliya joogto xaaladahaasi kala duwan Soomaaliya dunida markasta way eegayeen waxaa lagu fiirinaya mar waqtiyada ugu dambeysa waxaa lagu fiirinayay securityga waxaa ognahay markastaba in la eego developmentiga securityga keeba hore in la yiraahdo ma marka hore securityga la sugo ammaanka miyaa la sugaa mase marka waxaynu sameynaa developmentiga dhibaatada maxaa keentay baaba iyo rafaadka iyo dagaalka maxaa keenay development la'aan horumar la'aan dhaqaale xumo iyo baaba iyo burbur dinacaasi ka jiri miyaa keenay in la isdagaalo burburka dagaalku sii socdo haddii dhinacaasi shacabka laga kabo iyo dalka dhibaat dalalka uu ka dhaco qarxyada dagaalada sokeeyo kale haddii laga kabo dhinacaasi oo developmentiga loo sameeyo dagaalada sokeeyo ma yaraadaan waa doodo caalami ah oo jiro mise marka hore waxaa la bilaabaa ammaanka la sugaa oo hubkii la ururiyaa oo dagaalada la yareeyaa adduunyada reer galbeedku waxaan moodaa marka hore inay xoogga saarayeen dhinaca ammaanka ah in dhinacaasi securitygaasi ay ka fiirinayeen iyadoo markaasi markastaba ee Soomaaliya kamid tahay siyaasadaha multidimensional foreign policyga Turkiga oo siyaasadaha arrimaha dibadda ee kala duwan iyadoo ay kamid tahay Soomaaliya ayaa waxay ka leexatay traditional donorskii oo horey u jiray oo ahaa iyagu dalalka donorskii inay siiyaan hay-ado hay-adahana markaasi ay deganaayeen dalka Kenya gaar ahaan Nairobi oo kale shaqaalo horena yimaadaan laakiin wax badan oo accountability transparency badan uusan jirin
xisaabtan
iyo xisaabtan iyo inaysan jirin Turkiga waxay qaaday si ayadoo holistic approach ama dowladdan ayadoo hoggaaminaysa ayaa waxa timaaday dalka Soomaaliya markaas waxay ku khilaaftay halkaas traditional donors dadka dhaqaalaha horay u bixin jiray hay'adaha Soomaaliya injiri ayay kaga leexatay policy ahaan markaan fiiran dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga waxay la timaaday dadku maxay u jeclaadeen oo Soomaalidu maxaa sidoo kale ay u arkaan Soomaaliya shacabka Soomaaliya waxyaala aysan ku qoonin dalalka kale la timaaday maxaa dhacay markuu ninka Turkiga yimaado iskuul ka furo ninka wiilka Soomaaliga ardayga Soomaaliyeed uu loo sameeyo waxbarasho oo heer sare ah oo quality-geeda iyo qiyaad u sareeya markii loo sameeyo isbitaal loo dhiso markii loo sameeyo airport-yada la sheegay la wadooyinka la dhiso nalalka la dhiso intaas oo dhan waxyaalaha indhaha soo qabanaya sidaas daradeed waa visible project oo ay kaga duwanaatay kuwa kale kuwa meelaha ay wax marayeen lama aanan lahayn inahaasi ina badan oo aan soo sheegi doono doodeen ayaa isleeyahay ayay kaga duwan tahay Turkiga
waxaan seenayaa doktor Cali Ciise seenayaa Cali doktor wax badan baad ka soo shaqeysay horumarinta iyo dhaqaalaha iyo arrimahan la xiriira maxaa dhibaato ah oo ka soo gaari kara Soomaaliya in shirkado shisheeye oo xoog badan ay maalgashi ku sameystaan xilli aanay jirin xeerar adag iyo shuruuc hagaysa oo ilaalin karta in la lunsado hantida qaranka
waa su'aal munaasib ah in hadii Soomaaliya waqtigan la joogo maba filayo haddii aan maamulka guud ee dhaqaalaha lagu maamulaya marka horeba joojin awooddu wax kastaba ha ahaato muddo meelaha waxaan kaga dhawaaqaa wax karti iyo hufnaan la yidhaahdo ayaa Soomaaliya dadku ninba feker buu qabaa qaar baa toonaya waxay u burburtay waxaa dhibaatada u jimi ma reera islaayay ma waxaan qabaa burburkii Soomaaliya ka dhacay fikriyan anigu inuu ka yimi maamul dhaqaal oo leexay ilaa haddana si macnale u joosin haddii aad xaqiiqadu kusoo dhawaan marka intaan shirkada waaweyn oo ajnabiya iyo siday wuxuu seexayaan iyo hawlaha la gelin bal inuu la dhiso maamulka dhaqaalaha oo mid ku salaysan hufnaan mid ku salaysan dayna wax ku dheeraado maaha laakiin tobankaasina u dambeeyey haddaa eegto adduunka international transparency international hay-adna wadaho ku samaysa baaritaanka ku samaysa Soomaaliya male waa farta lagu fiiqaya maamulkeedu ma toosna dhaqaalaheedu sida loo maamula ma hufna sida ay tahay marka waxaan oran lahaa in la horumariyo bal marka hore inaan dhisno ummadatan sidii cadaalad sinaansho loogu dhici lahaa maamulkeeda dhaqaale haddii taa la isla qaato kabacdi marka kambanigii yimaadana ummadda waxay ku dadaalaysaa wixii iyada ku beegan ay xuquuq u leedahay inaan la duljiyin ayaa haddana maanta isu dhiibna maxaa ku jira shirkada aynan awood u lahayn la xisaabtami karahayn kasoo qaad kuwa kan baara maxaa ku jira khayraadka dabiiciga ah baara waxaan filayaa Soomaalidu ma mahadin doonto haddaan ku degdegno annagu aan awooddii iyo xilkasnimadii iyo hufnaantii naga muuqan inaan marba kambale inta qol lala galo meel mugdiya lagu seexo mana iga aha farfiiq maamulkan hadda jooga uun baan tilmaamaya wasiirka cali iyo wixii dowladahan kusoo jiri jiray faalliya ka ahaadeen laakiin waxaan baqabaa anigu amniga soomaaliya wuxuu ku salaysan yahay runta inaan helo maamul dhaqaale hufan oo toosan oo cadaalad iyo sinaansho dadka wuxuuda loogu ilaaliyo laguna dhaqay inahaas uman hadda ku dayin lahaa
gacalooda maqlaysaa
waa ku maqlayaa
bal maxaad ku dari lahayd hadalka doctor Cali Ciise
doctor Cali waa maatan yahay waxaan u malaynayaa dee Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano ayay hay-adeedii burbureen sidaas kadib waxaa dhacday in laga dilaaleeyo oo hay-ado kale iyo dowlado kale ay wakiil ka noqdaan iyadana waxaa dhacday inay awoodi weyso xataa wixii la siiyo inay maamulo weyso kadib hadda waxaa lagu dadaalayay in bal hay-adihii dib loo soo celiyo dowlado badan ayaa gacan ka geysanayo sidii bal hay-adaha loo dhisi lahaayo dib loogu dhisi lahay ay u hana lahaayeen inay la dagaalamaan musuqmaasuqa ama Soomaaliya khayraadkeeda iyo wixii adduunku siiyaba loo maamulo si cad marka dadaaladaasi way socdaan in badan oo kamidana waan ku waafaqsanahay doctor Cali inaan lagu guuleysan laakiin waxaan isleenahay waan kasoo dhawaanay meeshii aan joognay laba kun kow iyo tobankii kolkii hay-adaha turkigooyado imaayeen oo madaxweynaha turkiga uu yimiday. Waxyaabaha keenayana waxaa kamid ahay oo turkigu bilaabeen in dhaqaalihii ay toos u yimaadaan oo aan lasoo marin hay-ado kale iyo gacmo kale aan lasoo marin si muxuu ahay loola xisaabtami karo ama loo arki karo. Turkigu waxyaabaha ay bilaabeen ay kamid tahay hadda oo donaris badan ama deeqbixiyaal badan ay ku soo dhiirradeen inay ayaguna inta yimaadaan ay soomaalidii wax u dhiibaan oo ay la shaqeeyaan mashaariicda ama hay-adaha hadda turkigu ay gacanta ku hayaan sidii waxbarashada iyo cisbitaalada iyo hay-adaha dowladda qaar badan oo kamida soomaalida iyo ayagu way isla maamulaan si loo kontrooli karo. Marka waxaan isleenahay tallaab ayaa hore loo qaaday hadda haddii lasii dhiirigeliyana aan rajo ka qabno in ay ka bixi doonto soomaaliya meelaha ay uga jirto musuqmaasuqa iyo waxyaabaha dib u dhigay ama la degay dhaqaalaheedii iyo horumarkeedii.
Waa gartay Cabdiraxmaan, maxaad ku dari lahay?
Waxaan isleeyahay anigu haddii turkiga waxaan shaki ku jirin qeyb lixaal inay ka qaadatay dib u soo noqoshada ugu yaraan dhismaha Soomaaliya gaar ahaan caasimada Soomaaliya. Waxaana shaki ku jirin sidoo kale dowladaha gaar ahaan wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee ka jira dalka qeybta waxbarashada in ay dhinacaasi xoog ka geysatay dib u soo noqoshadeeda ay caawinaad badan ka hesho dalka Turkiga. Turkiga waxay ku amaanan tahay inay geesinimadaas iyadoo ay qaadatay haddana ay kasbatay kalsoonidii shacabka Soomaaliya. Laakiin markastu waxaan jeclaan lahaa taariikhda iyo xaaladaha Soomaaliya ee soo martay dib in loo eego waxyaalaha isbedelayo iyo maxaa isbedelay oo hadda keenay Turkiga inay kaga soo sokeyso dowladaha kale ee dalalka kale adduunyada ka jiro. Sidaas aan isleeyahay maxaa dhaca waxyaalaha dalalka kale ee ku feelgarooyeen ama loo arkay inaysan waxba ka qabanin ay ku mashquulsan yihiin waxaa ka mid ah dhinaca ammaanka. Marka haddii aan eegno dhinaca ammaanka marka loo eego maxay kale qeyb noocee ku leedahay Turkiga, markaasi way xadidnaanaysaa aan isleeyahay Turkiga qeybta ay ku leedahay dhinaca ammaanka gaar ahaan la dagaalanka argagixisada oo kale ama sugista ama tababarista ciidamada militariga. Waxaa ognahay hadda ka hor inay ahayd inay dalbatay in lagu wareejiyo Turkiga dhinaca ammaanka tababarista ciidamada Soomaaliya iyo inay dib u dhisto ciidanka Soomaaliyeed. Laakiin siyaasada dunida ka jira gaar ahaan siyaasada Mareykanka iyo marka la yiraahdo qeybta African Ethiopia inay arintaasi cuntumi weysay, sidaas daraaddeed ay ku guuldareysatay inay la wareegto dib u dhisidda ciidamada Soomaaliyeed. Waxaan isdhahayaa aniga haddii markaasi ay ku guuleysan lahayd ee taageero badanna ka heli lahayd dunida in maanta xaaladda Soomaaliya iyo ciidamadeeda ay ka duwanaan lahayn sida hadda ay tahay.
Waa gartay aad baad umaadsan tahay Doctor Cali. Dabcan dal walba oo Soomaaliya gacan ka geysanaya dana kale ayuu ka leeyahay, meelaan dab ka jirin qaac kama baxo. Maxay kula tahay in Turkiga uu ka faa'iidayo Soomaaliya sidan dhaqaalaha u gelinayo oo maaragtay dib u dhiskan u sameynayo, maxaa faa'iido ugu jiri kara strategy ahaan?
Miro kula qaba fikirka odhanaya wada dhaqaalaha ka faalootana waxay tidhahdaa wax freelance la yidhahdaa dadan bilaash culina ma bixiso inay dan leeyihiin dowladda Turkigu iyaga iyo Sacuudina maxay danahaasu noqon karaan, maxaa la tilmaami karaa? Soomaaliya qura maahe waxa dowladda Turkigu ay hadda ku jirtaa horumar ballaaran oo ay deegaanka qaaradda Afrika xiriir la samaysanayso, mid baa mushtar la samaysanayso, mid siyaasiya, mid maxaa ku dhacdaa dhaqaalaha intoo dhanba ay hirgelinayso. Magaalada haldaad sooga anigu aan waqti badan hadda joogo ama joogay waxa ay ka wadaan dhismo magaala Addis Ababa korkeeda ilaa maxaan idhaahdaa Dublin meel la yidhaahdo oo 1 milyan oo qof ay ku noolaan doonto marka la dhammaystiro. Waxaa loogu talagelayaa magaalada waxa laaliyo wixii bulshada laga sameynayo bulshada Turkiga sameeya. Soomaaliya gudeheeda waxaan filayaa arrimo noocaas oo danacan kaasabay kala yihiin waxay doonayaan taariikhda Turkiga iyo Soomaaliya mid isu cusub maaha. Inuu qarniyo hore dalkanaga xiriir la lahaan jireen, hase ahaatee waxaan marnaba shakiga jirin inaan loo qiyaasi doonin waxa kan wax dhaqaalahooda ku salaysan inay doonayaan inay dalka Soomaaliya iyo Geeska Afrika iyo Afrika oo dhanba inay ka muuqdaan oo siyaasadooda guud markii hore Yurub ku aadanayd haddana aad moodo inay Asia Minor dalkan Aasiyaanka iyo Afrikaanka inay tulki ula soo noqdaan sumcadoodii magacoodii adduunka waxay ka ahaan jireen lagu dhaqadarin jiray ayuunbay ugu muuqatay siyaasa ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan inay sameeyaan marakan bedeleen focuskoodii hore Yurub iyo Weska ku aadanaa oo galbeed bari iyo maxaa la dhahdaa Afrika ay Soomaaliya kuwaasay ka mid tahay haddaan xoogaa yar ka gudbo waxaan joogay shirkii Turkiga May 2012 kala qabanayay ra-iisul wasaare Erdogan marka waxyaabaha uu kaga dhawaaqay aniga shaqsiyan aan islahaa waa wax ku cusub awoodda Soomaaliya waxtarka loo geysanayo waxay ahayd shir konton iyo laba dowladood isugu timi ayuu publicly wuxuu ku dhawaaqay ciidankii qaran ee Soomaaliya inaanu dib u dhisno socodinaynaa dooray walaalkay hadda suu uga hadlayay siyaabo badan bay u suurageli weyday baa laga yaabaa laakiin waxaan aaminsanahay dal waxaa wax la tari karaa marka leadershipkiisa iyo ummadda hoggaankeeda waxa iyagu ay ka duuliyeen adduunka iyana ay ogyihiin una hawlgelayaan marka ma ii muuqato haddii Turkigu ku qanacsan yahay dowladda Soomaaliyana ku qanacsan tahay in ciidan qaran la dhiso oo iyagu ay garab iyo gacan siiyaan in loo odhan karo dowlad saddexaad ama dowlada federaal adduunka waa jirta powero aan lagu tacdii karin waa jiraan laakiin waxa ugu horeysa in labada dowlado isla qaataan wixii aan doonayno Soomaaliya loo qabto Turkiguna diyaar u yahay annaguna aanu hawlgelayno.
dhegeystayaal, intiinii laga yaabo inay dib dhegeysiga idaacadda ugu soo biirtay waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada todobaadka idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya doctor Cali Ciise Cabdi oo ah madaxa xarunta daraasaadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Geeska Afrika oo saldhigeedu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kuna takhasusay horumarinta. qadka telefoonka ee Washington ayuu ku jiraa magaalada Muqdisho. waxaa qadka telefoonka ku jira doctor Maxamed Nuur Gacal oo wasiir dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladda federaalka Soomaaliya muddana la shaqeynayay ururka iskaashiga islaamka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo OIC. qadka magaalada Londonna waxaa ku jira Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Banaadiri oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka. aan dib ugu noqono barnaamijkeena mar kale. aad baad umaadsan tahay doctor Cali, kugu soo noqon doonaa Maxamed Nuur Gacal. adigu maxay kula tahay waxaad la soo shaqeysay ururka iskaashiga caalamiga oo mashaariic ka fuliyay Soomaaliya, urur gargaar buu ahaa. Turkiga hadda waa dowlad, siyaasadeeda iyo arrimaheeda iyo horumarinteeda iyo ururadeeda dhan, kuwa dhaqaalaha hadday noqon lahaayeen kuwa horumarinta iyo kuwa siyaasadeed ba ay Soomaaliya ku lug leeyihiin. danaha Turkiga uu Soomaaliya ka leeyahay ama istaraatiijiyadda uu Soomaaliya ka leeyahay maxaad ka dheelahay?
xilligii aan ka tirsanay OIC waxaa hogaaminaysay dowladda Turkiga laftirkeeda ninka secretary generalka ka ahay wuxuu ahay Turki. marka istaraatiijiyada inay wadamada islaamka ka howlgalaan oo ay gacan ka geystaan oo ay dib u soo celintii dowladda Soomaaliyeed waxay u ahayd arrin istaraatiijiya. maantay oo Erdogan siyaasadii ay isbedeshay iyo dhaqaalihii Turkiguba mar labaad haddana wuxuu ku dadaalayaa inuu Soomaaliya dib u soo celiyo dowladnimadeedii. marka faa'iidooyinka dabcan ugu jiro Turkiga way badan yihiin, laakiin waxaan u kala qaybin karnaa laba qaybood oo qaybna waxa weeyaan qaybta bini aadamnimada ama islaamka iyo diinta oo naga dhexeeyo dowladda Turkiga oo dhinacaas waxay ka damqadeen dhibaatadii Soomaaliya ee ka taagneed. qaybta labaad oo istaraatiijiga ahna waxa weeyaan wadamada Afrika oo maanta Turkigu uu rabo inuu gacan ka geysto ama kula tartamo wadamada reer galbeedka iyo wadamada bariga sidii oo kale kula tartamo. sidaas darteed ziyaarada hadda ama booqashada uu ku imaanayo madaxweyne Erdogan Soomaaliya wuxuu ku tegi doonaa ilaa 10 dalo Afrikaana. marka istaraatiijiyadaas guudna way kamid tahay oo Soomaaliya kaliya ma ahan, xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeedba waxay ku jiraan tartankaas. sidaas darteed ayaa dowlado badan waxay kusoo diirareen Soomaaliya inay ayaguna yimaadaan markii uu yimid Turkiga. Qaar badan oo muxuu ahay rabaan inay kula tartamaan Turkiga ama ka masayraba imaanshihiisii, iyo qaar badan oo iyana rabaan inay khayraadka ama dhaqaalaha Soomaaliya ay ka faa'iideystaan.
Waxay rabtaa isleeyahay ugu weyn warbixinada hadda caalamka marka laga faalloonayo laga sheego waxaa ka mid ah ugu weyn oo macnaha uguna macquulsan waxay tahay in at least loo arko inay tahay global active oo macnaha inay jirto jiritaankeeda muujiso siyaasadaha foreign policy-ga iyo peace building ka inay ka qayb qaadanayso, macnaha ay loo arko wadamada dalalku soo maray ama ilaa hadda ku jiro dagaalada sokeeye ama ka soo baxay inay qayb ka noqonayso nabad u soo celinteeda ee dhismaheeda. waxaa dal kalood noqonayo Liberia oo Soomaaliya ku xigo oo ilaa iyo macnaha waxay ku bixisay 53.11 million ugu badnaan macnaha 60 million oo kale, macnaha meesha ay Soomaaliya ay 1 billion gaartay oo dalka ugu horeeya Afrika ka mid a. Liberia waxaan ognahay inuusan marna dal muslim ahayn, laakiin ay rabto dunidu inay kaga duwanaato aanan loo arkin keliya dal u dhow dalalka muslimiinta, iyadoo markaasi ka fogaanayso waxyaalo badan. Dalka Suudaan ayaa ku xiga, Eritrea ayaa ku xiga, Egypt, dalka Nigeria, Kenya ku xigta, Ethiopia oo hadda walaalkeen uu sheegay waa dalka ugu yar ee dhaqaale geliso maalgeliso ayay noqonaysaa.
Aad baad umaadsantay Cabdiraxmaan. Wuxuu soo noqonayaa Doctor Cali Ciisan Seenaya. Dadka dhaliilaya doorka Turkiga ee Soomaaliya waxay ku doodayaan in waxqabadkiisa oo dhan uu xoogga saaray magaalada Muqdisho iyo la shaqeynta dowladda Soomaaliya oo horumarku aanu gaarin meelaha sida Somaliland, Puntland iyo gobollada kale Soomaaliya qaatumana ay ka mid tahay. Maxay kula tahay?
Su-aashu waa su-aal quman. Marka aad u eegto arrimaha dhaqaale ee xoogaa ka faalloodo, Soomaaliya waxaad shabkeedu ka yimi maaha uun maamulicayo xagga hufnaanta iyo waxa weeye cabasho Soomaaliya ka timi dowladihii ka dhisnaa ilaa 60-meedyadii inaanay wixii horumara aanay gaadhsiin dalka ama si cadaalada wax ugu qaybin ama magaalo hal magaalo ay noqotay oo markaana xamar unbaa daarnayd baa la odhan jiray. Dad eegto magaalada labaad ee Soomaaliya ka dhisnay Hargeysa ee Hargeysana waxa ay halka maanta ay joogto ku gaadhay waxa weeye waxtarkii iyo horumarkii wadanka fici iyo intaanu xaq u lahay nolo soo gaarin dhulka intiisa kalena iska badhaa. Haddii aad bay dhaba kaadasho, haddaad boosaasa ka hadasho, haddaad inta u dhaxaysa ka hadasho. Marka Soomaaliya haddaan haynan marka hore xoogaa bal waxa la yidhahdo sensitivity u nuglaano inaan waxaynu gacanteena soo galaba hal weel inaynaan ku wada shuba. waxa aan odhan karaa intaynan Turkiga farta ku fiiqin, aan dareemno xamar waxa weeye magaalo madaxdii Soomaaliya waa wejigii Soomaaliya. Haddii airport la dhisayo, airport qaran la dhisayo, haddii ma la geynayo Barawe iyo Bergere, midna ma la geynayo magaalo madaxda marka wax lagu horumarinayo. Haddii airport labaa la dhisayo, markaa meel kaliin la geeya waa qumanta. Sidoo kale waxyaabo badan oo hadda Turkigu uu xamar ku qabanayo waa wejigii Soomaaliya. In la yidhaahdo maxaa xamar loogu bilaabay, anigu waxaan u arkaa inaanay munaasib ahayn, laakiin su-aashu qumani waa maxay marka xamar loogu bilaabo sidee loo gaarsiinaya deegaanadii kale halka intiisii kale sidee loo gaarsiinaya. Haddii ay tahay maxaa ku yidhahdaa maamulada hadda dhisma ee Puntland iyo Jubaland iyo hadday tahay kuwaas oo dhismi doona Khaatumo ku sheegtay, aad ku sheegtay maxaa ku dhahay Southwood Soomaaliya Central Regionka lagu sheego, dhammaantood waxay u baahan yihiin. ma aha in la yidhaahdo canaanta Turkiga waa waxa weeye dadka Soomaaliya mas-uuliyiinta ee u tarinaya maxay ugu qancin waayeen dadka mucaawanooyinka bixinaya, hadday Turki tahay, hadday dowlad kale tahay, hadday hay-ad tahay, inay ka muuqdaan cadaaladda iyo sinaanshaha sheegaya waxtarkii meelo badan la gaarsiiyo.
Marka waa gartay
waxay su-aashu waxay qumantay in la yidhaahdo yaa mas-uuliyadda in Turkiga lagu naanayso uma arko.
Waa gartay. Gabagabadii baan maraynaa Doctor waxaan siinayaa Maxamed Nuur Gacal. Doctore, kelimadaada ugu dambeysa adigoo ka baqaadaya hadalka Doctor Cali Ciise, dhaliisha loo jeediyay Turkiga ku aadan in qayraadka ama waxqabadka Soomaaliya aan la wadaagin.
taa lama qabo Dr. Cali oo xilligii Turkigu imaanayay oo uu yimid arrimaha humanitarianka ama bini-aadamnimada. Waxaa abaartu ka jirtay iyo dhibaatadu koonfurta Soomaaliya, waxay ku dadaaleen oo Turkigu weliba khatar badan u mareen oo weliba dad uga geeriyooday ka shaqaynayay hay-adihiisa mufalka. Koonfurta Soomaaliya oo dhan ayaa la gaarsiiyey gargaarka xilliga ay keeneen, oon anagu qayb ka qaadanaynay muxuu ahay ururka OIC iyo hay-adihii kale ee ka socday wadamada Islaamkaba. Kadibna meelaha nabadgelyadu ka jirtay suurtagal aheyd in la gaarsiiyo horumarka way gaarsiiyeen, oo mashaariic horumarineed hadda way ka wadaan Puntland iyo Somaliland-ba iyo Kismaayaba way ka wadaan. Marka taa waxaan isleeyahay duruufihii ammaanka iyo dowladda Soomaaliyeed lafteeda oon ku baahin gobollada maamulkeedu ayaa sabab u aheyd in meelo badan ay gaari waayaan, laakiin istaraatiijiyadooda ayay qayb ka aheyd inay gaaraan dhammaan gobollada Soomaaliya. Intii u suurta gashana way gaareen.
Aad baad umahadsan tahay Doctor Maxamed Nuur Gacal. Cabdiraxmaan, kelimadaada ugu dambeysa.
Maxaa Turkigu ugu mashquulay oo gobollada kale uu tegi waayay? Waxaan isle waa arrin iska muuqata horey aan loo sheegay. Waxaan aaminsanahay Muqdisho waa caasimaddu wuxuu matalaa dalka Soomaaliya ama dal kasta caasimadeeda ayaa matasha, haddaan sidaas u dhigo. Ilaa hadda waxaan ognahay caasimadda Soomaaliya ee dalku iyo dowladdu ay degan tahay, ee wasaaladaha iyo wakaaladaha iyo dalka madaxtooyada meel walba, inay tahay Muqdisho. Mar kasta oo wax soo gaarayo Muqdisho waa afkii wadanka, wax kasta oo mar kasta oo bilaabanayaan afku gaaraya. Sidaas daraaddeed Muqdisho sidaas ayaa loogu horumaray aan isleeyahay. Laakiin waxaan rabaa arrin muhiim ah, maxaa caqabad keeni kara hadda haddii Muqdisho la dhameeyo oo horumarka Turkiga ay ka dhamaysa, Turkiga iska laabanaysa ama dalalka inteeda kale u gudbaysa, iyo haddii xitaa dalal kale inteeda kale u gudbayso gobolkee ku hormaraysa? Yani hadda waxaan ognahay maamul goboleedyo badan inuu soo baxay oo tiro badan, marka xitaa taasi in loo kala horumaro laftarkeeda ayaa waxay keenaysaa dhibaato iyo siyaasad kale iyo buuq badan intaasi.
Waa gartay, aad baad umahadsan tahay Doctor Cali. Baan siinayaa kelimadaada ugu dambeysa ee dardaaranka.
Maamad walaal, waa ku mahadinayaa. Waxaan ku rajaynayaa ujeedada aan leenahay waa inaan ummadda Soomaaliyeed xoogaa ku baraarujino wixii mas-uuliyadeena ah iyo wixii dunweynaha aan ku tilmaami karno. Kii waxna taraya kii aan waxtarkiisiina oo muuqana lagaba yaabo inuu dhibaato dalkeena ugu keenayo. Turkiga sidaan hadda isla qaadanay dhammaanteen, waa Soomaalidu waxay ku mahadinaysaa waxa weeye waxtar muuqday fidiyaya lahayn, maxaan ku dhahay, maragmo doonta lahayn, indheheenna horteenna ay ka muuqdaan. Xoogaa walaalkay iyo fikirkan developmentka hadda si isugu dhigay mid ka duwan baan qabaa. Soomaalidu waxaa dhibaatooyinka soo gaaray ma ahayn saan ulu dhaqaalaha maanta, se waxay ahayd khayraadkii dalku lahaa iyo horumarkiiba. Waxaad moodaa inaanu dalka wada gaarin markii hore 30 sano ee hore dowladihii soo jiraanka ahaa, mid civilian iyo mid militariyaba. Marka bani aadamku hadduu mistaygii hore u sameeyey halkii dib ugu noqdo mar walba, dee results kii ka duwan ma imanayo. Shir hadda aan ku qabanay Addis Ababa 200 iyo ziyaado qof oo Soomaaliya oo waxgarad leh, siyaasiyiin dowladaha mid gobol iyo mid dhexab ay ka socdeen, waxaa la isla qaatay fikirka haddaan intaaba ku darsado inay Soomaaliya u baahan tahay dowladdu inay laba nooc tahay. Midii dowladdii federaalka ahayd oo in la xoojiyo, la tayeeyo, la tamareeyo loo baahan yahay, iyo mid dadku inay saabtaan doonayso arrimahoodii bulshada iyo tacliinta iyo caafimaadka iyo u adeegta. Marka Soomaalidu hadda waqti ahayn kama doonayso dowlad federaal ma dhisanayna. Ilaa 2004 ayaa fikirkan la isla qaatay, axdigii ku meel gaarka ahaa ee dowladdii hore, kan hadda maxaa ku leeyahay constitution-ka Soomaaliya uu yahay transition-ka. Dhammaantood waxay leeyihiin waxaa loo baahan yahay maamul federaala oo dowladdii dhexeena la xoojinayo, dowladdii maxaa ku leeyahay gobollada iyo local authority-geena lasoo tayeynayo, lasoo dhisayo. Ujeedada laga leeyahay maaha dowladeynu basanayna, waxa weeye inay khayraadkii iyo horumarkii dalkao dhan gaaro. Waan qabaa fikirka wakaan ka dhawaajinayay, magaalo madaxdu mas-uuliyad gaaray saaran tahay wixii infrastructure iyo wamuraayadii dalka laga arkay.
Aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba, Doctor Maxamed Nuur Gacal, Doctor Cali Ciise Cabdi iyo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Banaadiri, dhammaantiin waad mahadsantihiin. dhegeystayaal barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay arrimaha horumarinta iyo bani aadnimada ee soomaaliya oo ay ka qayb qaadanayeen doctor cali ciise cabdi oo ah madaxa xarunta daraasaadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee geeska afrika oo saldhigyadu yahay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya qadka teleefanka ee washington ayuu ku jiray magaalada muqdisho waxaa qadka teleefanka uga qayb qaatay barnaamijka doctor maxamed anuur gacal oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladda federaalk ee soomaaliya muddana la soo shaqeeyey ururka iskaashiga islaamka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo o i c qadka magaalada londonna waxaa ku jiray cabdiraxmaan sheekh maxamed banaadiri oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka waxaana barnaamijkeenna ku eegaynay horumarka iyo bani aadnimada iyo kaalinta dalka turkiga uu ku leeyahay intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayna waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo